Rautalangasta rämisevään rockiin ohjelmasarjassa vieraana on tänään Kimmo Suomela. Kimmo, joka sai kipinän musiikkiin isältään, joka oli trumpetisti.
Joo, isä oli tuollainen Vaasan Louis Armstrongiksi nimetty. Et se oli ihan täys friikki. Mä muistan 60-luvun lopussa taisi olla, kun Armstrong kuoli, niin isä tuli itkien kotiin ja isä oli sellainen yhden sortin hömppä, että jos se halusi kuunnella koko yön Dixie-jatsia täysillä olohuoneessa, niin sehän kuunteli ja me muut oltiin hiljaa ja yritettiin saada nukuttua.
No trumpettihän on kelle vaan vaativa soitin. Kuinkas nuori poika sai ylipäätänsä äänen trumpetista?
No isä kysyi ensin mun isoveliltä, mä kuulin, kun se kysyi olohuoneessa, että menin siksi ottaa trumpettitunteja Timolta. Ja Timo sitten sanoi, että ei se halua. Sitten mä kuulin syvän huokauksen ja sitten tällainen ikuinen people pleaser juoksi sitten olohuoneeseen ja sanoi, että mä voin mennä. Ja vuoden päivät mä sitten kävin ja olisi voinut ehkä jatkaa, koska mulla oli silloin kaikki nuotit hanskas, että mä soitin jo papereista sitten. Mutta se jäi sitten ja sitten tuli tietysti ensin Creedence Clearwater Revivalit ja Sladeit ja Black Sabbathit ja Jordiet ja kaikki tällaiset.
Ja silloin oli pakko vaihtaa kitaraan.
Silloin vaihto kitaraan, joo. Mä ostin Westerlundilta tuollaisen Eko Mantaliilin ja oikea kätinen käänsi sen väärinpäin ja viritit E-sointuun sen, niin G oli jo epiksessä. Ja sitten Pohjoismaiden sähköosakeyhtiössä oli käytetty tuollainen Stagin, niin SG-kopio oikea kätinen ja sitten herra Kok ystävällisesti vaihtoi sen tallan oikeinpäin mulle se ummetti nämä reijät ja sain sen stemmaamaan, kun dikkasin silloin tätä Black Sabbathia niin kovaa, niin piti saada äsken.
Ja nuori Tommi Jommi Kopio perusti sitten ensimmäisen bändin, joka treenasi Leipomon pommisuojassa. Ketäs muuta bändissä oli mukana?
No ihan ensimmäinen oli sillä Eko Mantaliilillä, että siinä oli Rantala Jukka soitti bassoa luokkakaveri ja sitten toinen luokkakaveri Jääskeläisen Timo oli rummuissa ja sinne kellariin se jäi. Et kyllä mä kerran vanhemmille esiinnyttiin ja mä muistan, mä vedin mun äitin pitkävartiset nahkakengät korkeilla koroilla ja meillä oli kaiken maailman tuollaista glamrock-rekvisiittaa ja äiti antoi kyllä hyvää palautetta, että voisi olla vähän sellaista pehmosempaa nämä soinnuvaihdot. No sitten Rantala Jukka jotenkin siitä feidaantui ja me oltiin otettu laulajaksi nykyään Seppo Petrov, silloin oli Sepon sukunimi Ruttonen ja valittiin hänet sitten niin kuin ulkonäön perusteella samasta koulusta, että tuossa on hyvännäköinen laulaja ja Whole Lot of Loveakin vedettiin mukaan ja Seposta tuli sitten basisti, seuraavan bändin Jääskeläinen jatko rummuissa ja sitten sellainen hauska yksityiskohta, että bassohan on vähän jykevämpi soiti ja ennen kuin Seppo sai sitten ekan basson, niin mä opetin Seppoa soittaa mun ukulelellä bassoa.
Jostainhan se lähtee pitää.
Joo, siitä se lähti. Joo.
No kuka laulo triossa, Seppo?
No siinä triossa ei kyllä laulanut ketään. Et se oli sellaista, parissa koulutansseissa kai soitettiin ja soitettiin perusrockia, että nyt aasta ja nyt hoosta ja näin poispäin. Ja eihän me oikein oltu oikeassa paikassa silloin. Ja nuorissa kellarissa sitten soitettiin eka keikka. Silloin oli Argus siellä ja Gräsbeckillähän oli silloin se huikea 200-wattinen akustikin passonuppi, että koko Vaasa ihaili. Ja mä sain sitten Vegeliuksen Sampin Järkälle Marshallia lainata ja nupit oli silmien kohdalla. Ja selin yleisöön sen keikan soitin, kun oli niin kakit housussa.
Mutta yletyit kuitenkin.
Kyllä mä yletyin siihen. Siinä huomasi sen eron kyllä, että silloin oli joku tällainen legendaarinen Marsun nuppi, täysputkinuppi. Mulla oli Carlsbrun joku Stingray, niin olihan se soundi, kun sä väänsit soinuun siitä Marsusta, niin siinä oli jotain sitä oikeaa.
Tekikö bändi omia biisejä?
No ne oli sellaisia proge-vaikutteisia, että silloin oli tullut sellainen bändi kuin Finn Forest. Sitten mä muistan, mä olin Sepoluota kerran talvella kävelemässä ja sitten oli näitä revontulia ja sitten tuli heti sellainen biisi kotona kuin Northern Lights. Ja tällaista se oli silloin, että kauhean innoissaan tietysti.
No bändillä oli varmaan joku fantastinen nimi.
olisiko se ollut joku Attention tämän nimi sitten, että aikanaan jääkiekkoilija Håkan Järppe myi mille pikkupoikana tällaisen kokoelmalevyn Black Sabbathista, missä oli joku saksalainen ja siinä oli sitten Attention isolla Black Sabbath ja siitä napattiin se nimi sitten siihen bändiin.
No sieltä tie vei pikkuhiljaa sitten bändiin, joka teki enemmänkin keikkoja.
Joo, se oli Rönnholmin Kristerin Linda Nine ja Hessu oli toisessa kitarassa sitten Alf Tuomela ja tämä vieläkin kiusaan niin Vaasan seudun Billy Gobhamiksi 14-vuotias aivan huikea, että jos olisi jatkanut sillä linjalla, niin missä olisikaan. Ja Krister soitti bassoa ja lauloi ja sitten oli tämä sanonut tätä laulaja puhalta ja
kyllä Mikki Wexström.
Mikki Wexström oli siinä. Soitettiin niin bändikilpailuissa ja sitten Maxissa oli keikkaa ja Kristerin biisiä tosi vaativia tuollaiselle nuorelle miehelle niin kuin minä silloin.
Bändikilpailussa sinut esitettiin Jussi Raittisen toimesta erikoisella tavalla.
Joo, mutta oli silloin pahoinpidelty yksissä kotibileissä. Mulla oli nenä mennyt niin kuin pään sisään ja sitten se piti nukutusleikkauksella kiskoa ulos. Ja oli kipsit naamassa, niin kehtas sanoa, että kitaristi on aivan kipsissä.
Mutta kitaristi pärjäsi keikalla hienosti.
Se oli hieno, joo. Kristerillä oli hienoja ideoita. Siellä oli kaikkia stemmoja kitaroilla ja mä uskon, että me oltiin aika hyviä itse asiassa.
No Krister on kertonut mulle, että jätit Linda Nainen. Minkä takia?
Tuli varmaan halu ruveta tehdä jotain omaa musaa välillä ja voi olla, että se oli jopa virhe, koska se oli kova koulu, koska olihan ne nyt kumminkin mua vähän vanhempia ja niillä oli homma sillä tavalla paremmin hanskassa, mutta näin se nyt meni sitten.
Paitsi Affe Tuomela, mutta minkälainen oli seuraava bändi?
Siinä oli Johan Haakströmi. Petrovi Seppo soitti siinä vähän aikaa, oli muuttanut Ruotsista takaisin, eli Ruttonen taisi olla vielä silloin. Ja Tom Suomela, mun pikkuveli, oli rummuissa ja Hannu Haavisto oli koskettimissa ja sen kanssa sitten touhuttiin aika paljon kaikenlaista. Ja
minkälaista oli soittaa pikkubroidin kanssa samassa bändissä?
No oli se niinku aika pitkälle ihan jees, mutta sitten kato, kun läheiset perhesuhteet, niin Tommilla oli sitten nuorempana sellaisia attityylivaikeuksia, että kun teki jotain biisejä, niin sitten sanoi, että ei noin voi soittaa. Ja siihen se sitten lopulta karjutukin, että sittenhän mä joudun lähteen tavallaan myöhemmin sitten omasta bändistä, että ei tästä Sun Guardsista, vaan se, mitä siitä sitten seuraavaksi muodostui. Tommihan oli siinäkin mukana. Että silloin mukana oli Kehon Markku ja sitten saatiin Hannu jatko vielä siinä. Ja sitten oli Tikkamäen Kai, joka tuli bassoon siihen. Että mehän saatiin jopa tehdä levy sitten Helsingissä, pikku singlejä.
Atte Blumin Johanna Kustannukselle.
Atte Blumin ja sitten siellä oli tämä Jimmy Sumeen, joka oli niinku teknikkona, joka oli ihan siis aivan huikea tyyppi. Se oli meidän puolella koko ajan. Meillä oli muutama sellainen progahtava sointu yhdessä biisissä ja tuottajat olisi halunnut muuttaa sen soinnun sitten joskus tavalliseksi. Ja sitten Jimmy Sumeen sanoi, että sehän on just tämä sointu, joka tekee tämän biisin. Ja se oli hyvänä tukena siinä, että
ja A-puoli, sehän on vaasalaisen rockin unohdettu klassikko, jos näin voi sanoa. Sen nimi on Kaupungin rytmi, kuunnellaan se kohta. Mutta ennen sitä on pakko puhua vähän teidän yrittäjäseikkailusta. Sinä ja Hannu Haavisto perustitte oikein äänilafkan ja PA-pinot olivat korkeat.
Ne oli korkeat, joo, ja siihen aikaan hintatasokin oli niin kuin äänentoistolaitteille aivan huikea, että kyllä me niin kuin sukellettiin ihan hullun lailla. Siinä oli Karvinin tuollaiset valtavat pilarit ja siihen aikaan sellainen oikein superhieno pöytä. Se oli nyt vaan 16-kanavainen, mutta siellä oli upeat ekvat per kanavakohtaiset ja hintataso oli aivan hirveä. Mutta se kyllä paljasti sitten muutaman niinku keikan jälkeen. Me hoidettiin Jeppis Rock, missä oli muun muassa Pelle Miljoonaa ja muuta. Ja siellä kun soit aamusta asti iltaa ja muut soittaa ja sä itse oot jo aina lavamiksaajana, niin kyllä se karisi aika nopeasti se into siinä.
Mutta samaan aikaanhan sinä teit kovasti töitä Hartmannilla, josta monet tuntevat sinut.
Joo, Hartmannillahan mä aloitin 82 jo ja sitten vielä siihen aikaan, kato kun oli nuoren pojan isä ja tulot oli tiukas, niin mähän tein sitten vielä Räksissä siivosin, niin varmaan tuollaisen melkein vuoden päivät, niin kuin lauantai-sunnuntai menin aamuöisin sinne, että mä saisin vähän ekstraa ja
Mutta sinuthan tunnettiin jo silloin kundina, joka treenaa mielettömän paljon. Kuinka sinulla oli aikaa treenata kitaran soittoa?
No, kyllähän siihen pitää aikaa löytää. Kyllä mä oon tänäänkin jo soitellut ja tällä viikolla nyt mulla on vapaata, mutta jos mä menen kymppiin töihin, niin kyllä mä sitten 1,5 tuntia kerkeen aamulla soitella ja sitten illalla, jos vielä jaksaa. Ja varsinkin tässä iässä, niin on pakko pitää jo kitaraa kyllä joka päivä, jos haluaa, että ei tuonne huvita lähteä ihan mitä tahansa tekemään.
Esikuvista kun puhutaan, niin muistan, kun tutustuin sinuun ensimmäisen kerran, niin silloin yksi esikuvista oli Carlos Santana.
No Santana oli oikein sellainen superesikuva silloin. Sä muistat 70-luvun puolesvälissä tuli tämä Moonflower, missä oli niinku live ja sitten oliko yksi puoliska studioa ja mä treenasin sen koko tuplalevyn. Siis joka ikisen nuotin niinku omassa huoneessa. Soitin sillä Karlsbrulla ja kitaralla ja nostan hattua edesmenneelle äidille. Ei koskaan valittanut kuule mitään, koska siinä oli niin paljon eikuääniä. Jos katsoo varsinkin niitä vanhoja, niin kyllähän Santana oli Santana. Ja sitten tuli Aldi Meola. Et kun mä asuin Ruotsissa, niin mä ajattelin, että mun pitää vahvistaa mun sormia, niin mä blokkasin musikanttenista akustiseen sellaisen kielisetin, joka alkoi 0,14. Niitä piti erikseen blokata ja mä en aluksi saanut edes barresoitua sitten, mutta mä olin sahalla töissä ja tosi raskasta, niin kun muut meni syömään, niin mä otin akustisen siellä lautakasojen luona ja treenasin duunin sitten ruokatunnilla.
Ja asuit minun entisen luokkakaverin Tuomas Edströmin kanssa, joka siihen aikaan rakensi valtavaa kosketinsoitin pinoa ja kilpaili Rick Wakemanin kanssa.
Joo, se oli sellainen megalomaani. En tiedä, saiko koskaan sitten valmiiksi sitä, että mä muutin sieltä sitten, niin ruvettiin sitten odottamaan tätä Sami-poikaa ja vähän ajan päästä sitten palasin Suomeen.
Ja Kuutamon jälkeen jatkui sitten musisointi No Cigar-bändissä, joka soitti aika blues-pohjaista kamaa.
Siinä oli bluesia, ZZ Topia ja ehkä vähän Hendrixia ja Lynyrd Skynyrdia. Siinä oli Erikssonin Hasse, soitti bassoa ja lauloja. Siku Sixteen Sandvik oli rummuissa ja sitten aluksi oli mukana varmaan vuoden päivät tämä Vegelyksen Samppi. Ja se oli oikein hauskaa. Siis Vegelyshan treeneissä, kun me oltiin, niin siinä hän sai oikein sporrata, koska kyllä Vegelyksellä, kun me oltiin treeneissä, niin siellä kyllä irtos mieheltä matskua.
Treenasitteko te Sikun autotallissa?
Ei, me treenattiin, mulla oli silloin Kehonmarku ja näitten kanssa, niin oli Finlayson, oli sellainen yläkerta. Mä jaoin sitä yhden Ulinin matsin kanssa sitten, maksettiin sitten hänen kanssa sitä vuokraa. Siellä oli oikein hyvä kämppä, että siellä me treenattiin ja sieltä lähdettiin keikoille ja
teittekö te paljon keikkoja?
No kyllä, meni jonkun verran. Tuolla on joku Yle nauhoittanut keikan tuolla Oliversissakin, että mä sain tässä muutama vuosi sitten niin CD-kin siitä Sikulta muistaakseni. Ja, se oli ihan hyvä, oli ehkä vähän kiire välillä, mutta näin niin kuin vanhemmuuteen jättää ehkä vähän ylimääräistä pois siitä soitosta.
Vanhemmuudesta puheen ollen musiikkikin aikuistui näinä aikoina, kun Siku toi teidän treeneihin Elizabeth Perry-nimisen daamin.
Joo, toi jameihin just siinä Finlaysonin yläkertaan ja mitä me ne soitettiin ja sitten kuuntelin siinä, että Elizabeth ei nyt ole rocklaulaja sillä kauniilla äänellä ja tein sitten neliraiturilla 4 biisiä, sain kauhean inspikseen ja sitten annoin kasetin hänelle ja 2 päivää, niin hän oli kirjoittanut tekstit niin kaikkiin ja melodiat ja sitten wow. Ja sitten niitä jauhettiin ja sitten kuultiin tällaista nuoresta miehestä kuin Martin Kantola, kun Elizabeth oli lähdössä takaisin Jenkkeihin ja todettiin, että tehdäänpä sellainen muistonauhoitus ja sitten Martin tuli sinne Finlaysonin treenikämppään Kelanauhurin kanssa ja itse tehdyn mikserin kanssa ja äänitti laivina sitten nämä 4 biisiä, eli akustinen kitara ja laulu ja totesi sen jälkeen, että tämä on kyllä niin hyvä matsku, että nyt kannattaisi kyllä tehdä niin kuin täyspitkä levy. Ja sitten Elizabeth oli soittanut Jenkkeihin ja sai jatkettua Wärtsilä-pestiä ja tuollainen 4 kuukauden Vaasassa olo muuttukin puoleksitoista vuodeksi ja mehän treenattiin 5 päivää, 5-6 iltaa viikossa. Mä treenasin Elisabetin kanssa. Sitten kun piti ruveta tekemään Martinin äänitysten johdolla levyä, niin Martin suositteli tällaisen nousevan rumpaliperkussionistin kuin Anders Westegårdin, josta tuli oikein sydänystävä. Ja on nyt tuolla Ruotsissa sitten tosi kova jatskonservatorion rehtorina. Ja Martin soitti sitten passot ja sitten saatiin äänityksiin erilaisia kosketinsoittajia.
Astrid Flood eli aika lyhyen aikaa, soititte viimeisen keikan Club 25, joka on syöpynyt mieleesi.
Joo, se oli sellainen aika karu hetki, koska sitten Elisabeth lähti jenkkeihin, varmaan vähän rauhoittomasti totesi, että pitäisi asioiden mennä nopeammin eteenpäin ja meni sinne tutkiin. Ja sitten hän lähetettiin lopulta nämä taltioinnit sinne ja jotain viimeisiä laulua ja selloja lisättiin San Franciscossa sitten ja tällaisessa pikkustudiossa ja Ruotsissa TV-keikka heitettiin ja kun Elisabeth tuli takas hetkeksi aikaa ja Turussa soitettiin viimeinen keikka, sen jälkeen en ole sitten nähnyt, että muutama kerran ollaan puhelimella soitettu ja Elisabeth tekee nykyään aivan eri juttuja.
Sinulla on ollut ilo soittaa monen taitavan soittajan kanssa.
Siis nyt kautta, kun vanhaksi tulee ja rupeaa miettimään näitä upeita kontakteja, niin kyllähän tässä niin aivan uskomaton kiitollisuus kaikesta, niin kuin sinunkin tuntemisesta. Musiikkihan on tuonut aivan uskomattoman niin kuin kirjon ystäviä ja kavereita ja ihmiskohtaamisia ja se jatkuu vielä, että eihän se ole vieläkään loppunut.
Ja niihin soittajiin mahtuu myös ihmisiä, jotka suhtautuvat eri tavalla soittamiseen kuin sinä. Sinä olet aina suhtautunut soittamiseen tosi suurella vakavuudella.
Joo, itse kritiikki on niin kova, että sitä haluaa niin kuin tehdä kunnon duunia. En mä tiedä, onko se ollut aina kunnon duunia, mutta aikanaan kun meillä on tällainen Hendrix-trio, niin edesmennyt Putte Jansson niin oli käynyt Oliversissa 1,5 viikkoa ennen pääsiäistä ja saanut luvan, että me tullaan kiirastorstaina pitkänä perjantaina heittää Hendrix-keikkaa. Ja että me osataan kaikki Hendrixin parhaimmat ja hän tulee kertoa mulle ja Kristerille. Meillä oli yksi Hendrixin biisi, Hey Joe. No sä tiedät, se 1,5 viikkoa me istuttiin Kristerin kanssa, vinyylit pyöri ja saatiinko me sitten 15-16 biisiä ehkä kasaan. Ja Oliversin omistaja ei luvannut meille mitään keikkapalkkia, sanoi, että saatte kaikki ovelta, että niin se ei oikein uskonut siihen. Ja me levitettiin koko Vaasan seutu täyteen julisteita ja se oli 2 iltaa aivan ammuttu ja hirveän sukseen. Ja Putella kuule, näin jälkikäteen voi kertoa, oli sellainen setelinippu kuule siihen maailman aikaan, kun se jakoi sitten meille. Niin mehän saatiin aivan huikeat vielä keikkaliksat siitä ja ilolla muistelen. Se oli sellainen luonnonlapsi, että aina kun lähdettiin keikalle, se tuli justiin kun auto oli jo lastattu. Kyllä, kyllä. Kävin muuten Puten haudalla tänään ja vein kynttilän nyt, kun on kirjastuudesta ja vähän tällainen hiljentymisen aika, että Putte kuoli samana päivänä, kun mä menin naimisiin sitä aikana, että muistaa Puten ja eikä unohda hääpäivääkään.
Ja naimisiin menosta puheen ollen, sillä bändillähän oli aika riehakas nimi, Young, Free and Single. Olitko sinä nuori, olitko sinä vapaa vai olitko sinkku?
No, jompikumpi vapaa tai sinkku, että aikanaan tuli ero sitten tästä Samin äitistä. Ja sellainen huumorijuttu, että silloinhan rupesi tulemaan näitä Sky TVtä ja siellä joku kornisarja meni, että eihän se tietysti sopinut Hendrix-bändin nimeksi, mutta sehän muuttui sitten myöhemmin kyllä, että sittenhän tuli Stone Free ja sillä sitten jatkettiin.
Hendrix-hommat jatkuivat uudella nimellä ja Kristerin kanssa jatkui yhteistyö ihan näihin päiviin asti.
Joo, Kristerin omia biisiä äänitettiin ja niissähän oli sitten Brookvisti meiningeissä. Ja sitten nimeksi pantiin sellainen kuin Red Sea, eli ei meri, vaan C-kirjaan sinne perään, että et siinä sitten aika paljon ääniteltiin ja tuollaista, että Kristerillä on kyllä ihan todella hyvää materiaalia tuolla jemmassa.
Kuuntelemme kohta sitä materiaalia, mutta te teitte myös duokeikkoja.
Tehtiin paljon duokeikkoja ihan Ruotsia myötä Kristerin kanssa, että meillä oli sellainen setti, että aluksi eka setti oli akustinen, missä oli sitten ihan mitä tahansa, niin tällaista legendaarista Lynyrd Skynyrdiä ja Beatlesia. Kristerihan on suuri Beatles-fani ja Kristeri omilla sovituksilla. Ja sitten toisessa setissä Kristeri otti sähköbasson ja mä pistin sitten Landolan outrunkoiseen akustiseen niin Tube Screamerin päälle ja porukka oli tietysti ihmeessä, tai noin voisi ottaa niin kuin Tsi Toppiakin ja niinhän me tehtiin ja Henriksiä kaikki, että pidettiin kauheata meteliä, että Porvoossakin yksi irkkupupi, me oltiin heidän avajaisjuhlissa ja sen jälkeen 5-6 vuotta putkeen, joka kesäkuulisi avajaispäivä, niin meidän piti ajaa sinne sitten riehumaan, että ne oli ihan hienoja.
Ja sinusta on kehittynyt Kristerin luottokitaristi, aina kun hän tekee projektia, niin puhelin soi.
No kyllä, joo, siis tässä on nuorempaa kaartia, joka on aivan huikeita soittajia, että se voi olla vaan, että mulla on sitten enemmän aikaa Kristerille, että näillä nuorilla on sitten niin paljon tietysti omia juttuja. Ja Kristerihan on hyvä ystävä mun kanssa, että oikeastaan kun tulee tähän ikään, niin Vaasassakin just juttelin isovelin kanssa, niin mulla on oikeastaan isoveli ja sitten Kristeri, jonka kanssa mä voin niin kuin vähän syväluodata muitakin asioita kuin musiikkijuttuja.
Niin, minä olen tavannut teitä, kun te teette pitkiä kävelyitä ympäri Vaasan. Mistä te juttelette?
No, kyllä me aika paljon jutellaan tästä maailman poliittisesta tilanteesta. Siis me ollaan hirveästi sukellettu kaninkoloihin ja huomattu, että kaikki on aina siltä, miltä näyttää. Että tällaista tämä elämä on. Vähän niin kuin Muppetsossa, sä muistat, niin siellä oli ne kaksi miestä, jotka istuivat siellä parvella ja aina heitti tällaisia lame remarks ja ehkä meillä on vähän sellaisia silloin.
Pikkuhiljaa tämän jälkeen astui kuvioon nainen, jonka kanssa sinä edelleen teet duunia, Nina Åström.
Mä tulin uskoon vuonna 1999. Siinä oli yhtä sun toista myrskyisää. Mulla on niin sellaisia ihmiset, että myrskyt ehkä herättää, jos sitten tullaan uskoon. Ja mulle nyt kävi näin. Että toiset voi ihan muutenkin herätä. Ja siellä oli tällainen kuin Jarkko Jouppi soittanut, oikein hyvä kitaristi Seinäjoelta, mutta hän oli Nokian insinööriä eikä sitten kaikille rekiretkille pystynyt ottaa osaa. Ja Martin Kantola oli sitten joku muuta levyn äänittänyt Niinalle aikanaan, niin oli sitten mua suositellut ja sitten mä treenasin pari biisiä ja sitten Niinalla oli keikka Vaasassa yhden perkussionistin kanssa ja mä sitten soitin demona sille yhden biisin sitten, niin kuin, että näin mä soittasin tämän biisin akkarilla ja sain siitä sitten kiinnitykseen ja itse asiassa pari viikkoa ennen Juho-pojan syntymää, joka nyt täyttää 25 kesällä, niin mä soitin ensimmäisen keikan Kruunupyyssä sitten Niinan kanssa. Siellä oli silloin basistikin, en muista hänen nimeä, mutta sitten oli aivan loistava perkussionisti laulaja Kaarle Mannila, joka sitten oli jo Niinan kanssa vuosia ollut mukana. Ja nyt ollaan kesällä siis 25 vuotta, lähes kaikki Euroopan maat. Ukrainassa on ollut 9 vuotta putkeen ennen koronaa, joka vuosi vähintään viikon. Venäjä sulkeutui 10-12 vuotta sitten, me ollaan ilmeisesti väärän sorttisia vai mitä, mutta sitten ei enää tullut lupaa vankiloihin. Nehän on ollut ulkomailla tällaisia vankila- ja huumeparantolakeikkoja. Ja viime vuonna olin Bulgariassa, missä vierailtiin tällaisissa romaanikylissä, jotka on tosi kurja. Siellä on sellainen hyvän tekeväisyysjärjestö 50 vuotta ollut jo Amerikasta lähtöisin kuin Mission Possible, joka sitten auttaa ympäri Eurooppaa tällaisia, millä ei ole mitään. Et vietiin sinne äitiyspakkauksia ja soitettiin vähän lapsille ja vähän aikuisille ja ihan hienoja reissuja.
No tälle yleisöllehän ei soiteta kovinkaan paljon. Minkälaista on soittaa noissa paikoissa ja tällaiselle yleisölle?
No sanotaan niin kuin vankilat esimerkiksi, sehän on niin kuin vapaaehtoista niiden tulla, että niitä ei pakoteta. Mä muistan Venäjällä kerran, me oltiin tuolla Blagodevinskissä, eli sä hyppäät Moskovas koneeseen, sä lennät vielä 8 tuntia Siperian yli. Ja alun perin piti soittaa tuollaisessa pienessä luokkahuoneessa, mutta sitten yhtäkkiä koko vankila halusi tullakin. Ja me oltiin sellaisessa urheiluhallissa, muistaakseni ihan maalattia. ja höyryt kato tuli hengityksestä. Että kyllä ne on kiitollisia, koska ei niitä paljon helsata siellä. Et varsinkin Ukrainassa tuolla, niin suku yleensä hylkää nämä, jotka on niinku tehnyt rikoksia. Ja mäkin kuulin kerran yhden jutun yhdestä miehestä, jota ei ollut kukaan käynyt katsoa 4-15 vuoteen. Siis ihan yksi ollut 4-15 vuotta ja nyt sitten joku vankilatyöntekijä jostain toista kaupungista käy kerran kuukaudessa sitten helsaamassa. Ne on aika julmia kohtaloita ja sitten elinkautiset, ne on elinkautisia, niissä on monessa vankilassa omat hautausmaat ja että se on aika kauheata. Ja Liettuossa oltiin kerran lastenvankilassa, 450 lasta, soitettiin ehkä 20 lapselle ja vähän pelleiltiin lavalla ja vähän rokkia siellä, niin hetkeksi murtuu tiedäksä muutamalla lapsella se, tiedäksä kun on oppinut olemaan pitämään sen kovuuden päällä, että siellä jossain on vielä jotain, mutta se on niin vaikea. Sielläkin oli joka huoneessa oli kameravalvonta 24/7, muuten ne teloisi toisensa.
Ja murtumisesta puheen ollen, sinäkö et ole koskaan murtunut niillä keikoilla?
No kyllä mä oon murtunut monella tavalla, mutta niin. Kyllä se on oikeastaan se ilo, koska siellähän tapahtuu paljon hienoja asioita, hengellisiä asioita. Että siellähän niin kun me käydään siellä, niin eihän se ole vaan se, vaan esimerkiksi Ukrainassa me ollaan tällaisen kiovalaisen tiimin kanssa, joka tekee, niillä on omia huumeparantoloita ympäri Ukrainaa ja sitten tämä Slavik, joka veti sitä touhua, niin silloin oli niin kun auki kaikki ja hallitus jo siihen aikaan kysyi, siis ennen korona-aikaa vielä, kun päästiin sinne, niin kysyi neuvoja, kuinka tätä pitää tehdä. Ja Slavikhan oli itse ollut sellainen huippurikollispomo Moskovassa aikanaan, limousiinit ja muut, ja sitten jäänyt huumekoukkuun ja lopulta ollut niin huonossa kunnossa, että se jalat olisi pitänyt amputoida, mutta sitten jotkut ihmiset oli kuullut, että tällainen mies on sairaalassa ja siellä oli käynyt porukkaa rukoilemassa, niin ei tarvinnut amputoida. Ja nyt kun näkee sen miehen, tiedäksä, oma perhe, kun se hoitaa tyttärensä ja muut, niin on ne sellaisia, että mä en pystyisi nostaa itseä kragasta niin paljon. Että hienoja asioita. Kauhean ikävä sinne siellä. No nyt kauhea tilanne. Mä oon saanut tosi ikäviä videopätkiä ympäri Ukrainaa, mitä siellä tapahtuu. Toivottavasti järki voittaa ja sota loppuu.
Toivotaan näin. Te olette Musalla tuoneet paljon lohtua ja ehkä jopa toivoakin.
No, paljon tulee ihmisiä uskoa vankiloissa ja nämähän on kaikki vanhoja rikollisia, joiden kanssa me pyöritään noissa vankiloissa. Se on vähän kuin sä heität kiven järveen, niin siitä tulee niitä pikkuaaltoja, että se ei muuta vaan sen ihmisen elämää, vaan sen suvun ja perheen elämä muuttuu, koska se ei enää ole sellainen puolihullu, että siellä on niin järkyttäviä tarinoita näillä toisilla, että mitä ne on duunannut, että inhimillisesti niinku ajatellaan, että anteeksi antoa vaan meille niin sanotuille hyviksille, mutta sitten jos iso iskä antaa anteeksi, niin se antaa anteeksi ja piste. Kyllähän me itse tiedetään niin kuin täältä niin sanotulta sekulaaripuolelta, kuinka musiikki vaikuttaa meidän mielialoihin näin. Että ehkä se sitten avaa ihmisten sydäntä ja sitten meidän tehdään Suomessa keikkoja täälläkin. Silloin tällöin käydään vankiloissa, niin niinhän puhuu kyllä hyvin avoimesti näistä hengellistä asioista. Että se ei pelkästään ole se viihde juttu siinä, vaan vastuuhan jää sitten tuonne yläkertaan, että en minäkään pysty ketään käännyttämään, että se on sitten Jumala ja itse kunkin välinen asia.
Kuuluuko sitten sinun seurakuntaasi myös käännytystyö?
No en mä tiedä, toi sana käännytystyö ehkä on, siis Jeesushan sanoi näin, että menkää kaikkea maailmaa ja julistakaa hyvää sanomaa, että hän on kuollut ristillä joka ikisen, joka tulee hänen luoksensa, ei heitä häntä pois. Joku voi yrittää käännyttää, mutta ne yleensä kääntymykset on sitten aika hepposia, että kun se on kumminkin yläkerta, joka sen tekee.
Ennen kuin kuunnellaan Niina Åströmiä ja sinua, niin jutellaan hieman vielä Cool Tide-nimisestä bändistä. Kuinka se sai alkunsa? Tapahtuiko se samaan aikaan uskoon tulemisen kanssa?
Kyllä se aika samaan aikaan. Mä soitin silloin vielä Lehtimäen Lehmipojissa tällainen showbändi ja sitten Hakalan veli, hyvä ystävä ja oikein mun suosikki basisteja, niin oli nähnyt meitä Vepsun matsien alkutilaisuuksissa ja tuli sitten töihin ja toi tällaisen kuin Maria Laakson niin levyn, tällainen Maria Laakso-bändi oli, ja siellä oli joku kitaristi lopettanut ja kysyi, että lähtisikö sä toiseksi kitaristiksi, ja mä lupasin sitten kuunnella sitä, en ollut muuten uskossa silloin vielä, ja se oli hengellinen tämä levy, ja Suikki oli äänittänyt se Hesas, ja kuuntelin sitä himassa tuossa koulukadulla, ja soitin samana iltana, koska se oli niin huikeeta matskua, ja siellä oli tämä kaveri rummuissa, Maria Laakson aviomies, ja sitten treenattiin, ja vuodenpäivät mä olin siinä sitten keikolla heidän kanssaan, ihmettelin sitä rauhaa, joka huokui näistä ihmisistä. Ja sitten tosiaan silloin, kun se 99 mulla sitten vähän kulissi ja muut romahti tuossa, niin silloin se minun kääntymykseni tapahtui. Sitten niin tämä Maria Laakso-bändi vähän rupesi kuivumaan, ja siinä oli kosketinsoittajana herra Kalliokoski. Ja sitten Brookvisti pyydettiin siihen mukaan ja ruvettiin tekemään omaa matskua, ja tehtiinkin sitten tuollainen oma kustanne, että äänitettiin Hakalavelin kotona. Meillä oli aina sunnuntai-sessio, että pantiin rummut olohuoneeseen ja kontrollihuone oli sitten velin huoneessa. Ja sitten syötiin siellä välillä hyvät ruuat ja sitten jatkettiin. Ja Brookvistihan oli sellainen mestari, että saattoi olla vaikka uusi biisi mukana, mitä se ei ollut kuullutkaan. Ja muutaman kerran soitettiin ja ei muuta kuin äänitys päälle, ja Brookvistin osuus oli siellä.
No jos pitäisi sitten muutamalla lauseella näin lopuksi sanoa, mitä musiikki ja soittaminen on sinulle antanut, niin mitä sanoja käyttäisit?
No Hakalan veli aikanaan sanoi, että jos musta otetaan soittaminen musiikki pois, niin ei jäisi mitään jäljelle. Ja aika pitkälle se pitää paikkaansa. Mulla meinasi olla tosi kovia nivelsärkyjä tässä joku vuosi sitten. Mä ihan ajattelin, että me joudun varmaan pian lopettaan, niin kun näet on vähän turvoksissa. Mutta niin mä uskon, että ruokavalion muutos, mä oon jättänyt hirveästi pois sokeri, vehnä, valkoiset siis ja yleensä viljatuotteet, ja sitten pidän hirveän hyvän huolen niin kuin määrätyistä vitamiinitasoista. Voin sanoa kaikille, että ottakaa ainakin 100 UG:ta D-vitamiinia päivässä. Miehet vähän sinkkiä, niin säilyy tuo prostata ehkä kunnossa ja tällaista. Niin mulla rupesi nimittäin aikanaan, kun tuli nivelvauriota, niin rupesi kynsikin kasvaa ihan epämuodostuneesti. Ja sitten kun mä löysin muutamat lääkärit, jotka puhuivat näistä asioista, rupesin hoitaa D-vitamiini, omega-3 ja tällaista, niin nyt niinku ihan pelittää.